găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafin. Ziarul de gardă, Independența Presei și Justiția Moldovenească.
Președintele Rusiei Dmitri Medvedev cere Georgiei să nu se opună aderării țării sale la Organizația Mondială a Comerțului, dar spune răspicat că realitățile de pe teren nu se vor schimba.
Și îi caracterizează pe senatorii americani care au votat o rezoluție cerând retragerea trupelor rusești din regiunile secesioniste ale Georgiei drept seniți.
O nouă pagină a dicționarului nostru european astăzi despre sărbătoarea musulmană a Ramadanului. Începem cu știrile Europei Libere. Bașcanul Găgăuziei Mihail Formuzal a refuzat să o examineze și a restituit Chișinăului un proiect de lege despre privatizarea fondului locativ pe motiv că documentul în română nu era însoțit de varianta în rusă. Escaladarea disputei lingvistice are loc după ce 10% din liceenii găgăuzi au picat examenul de bacalaureat la română în luna iunie. Executivul găgăuz a decis să elibereze diplome speciale fără notele la română, dar Chișinăul a spus că le va considera ilegale. Ministerul Educației a anunțat astăzi că ministrul de resort, primul ministru și bașcanul găgăuz se vor întâlni luni pentru a aplana tensiunile. Negociatorul rus pentru problema transnistreană a repetat la Chișinău astăzi că Rusia pledează pentru reluarea convorbirilor oficiale în formatul 5+2. Potrivit unui comunicat al guvernului moldovean, Serghei Gubarev a făcut declarația la o întrevedere cu vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov. O nouă tentativă pentru reluarea negocierilor oficiale, întrerupte în 2006, a fost preconizată pentru luna septembrie la Moscova. Un tribunal de la Kiev a decis astăzi că a fosta șefa guvernului Iulia Timoșenko să fie judecată în stare de arest pe motiv că obstrucționează procesul în care este acuzată de abuz de putere. Lidera opoziției ucrainene, escortată astăzi de poliție din sala de judecată, spune că acuzațiile împotriva sa ar fi fabricate de președintele Victor Ianukovici, care ar dori să o elimine din viața politică. Bursele americane au înregistrat astăzi la deschidere o tendință de redresare. În urma anunțului despre o neașteptată creștere a locurilor de muncă în Statele Unite, o evoluție salutată de președintele Barack Obama.
What I want the American people and our partners around the world to know is this.
Obama a spus că americanii și partenerii lor internaționali trebuie să aibă încredere că Statele Unite vor depăși dificultățile economice spre binele tuturor. Revenirea burselor americane are loc după declinul dramatic de joi, care a atras deprecierea indicilor bursieri în întreaga lume. Președintele rus Dmitri Medvedev a criticat Senatul Statelor Unite pentru o rezoluție de săptămâna trecută în care reiterase cererea de retragere a trupelor rusești din republicile separatiste georgiene.
Эти формулировки Сената ни на чём не основаны.
Într-un interviu cu presa rusă și georgiană, Medvedev a spus că cererile americane ar fi nefondate, ar reflecta opiniile unor membri senili ai Senatului, aliniați cu anumiți indivizi din motive subiective. Medvedev a mai spus că relațiile diplomatice ruso-georgiene întrerupte de războiul din august 2008 nu pot fi reluate câtă vreme individul la care s-a referit președintele Mihail Saakashvili rămâne la putere în Georgia. Activiști sirieni spun că zeci de mii de oameni s-au adunat astăzi la noi mitinguri în întreaga țară pentru a cere înlăturarea președintelui Bashar al-Assad. Trupele guvernamentale ar fi reacționat în forță, ucigând cel puțin 4 oameni lângă Damasc, iar în multe localități ar fi încercuit moscheile pentru a-i împiedica pe credincioși să ia parte la proteste după rugăciunea de vineri.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La începutul lunii, publicația Ziarul de Gardă a fost sancționată de o instanță de judecată să plătească despăgubiri în valoare de jumătate de milion de lei pentru o pretinsă defăimare a doi procurori din Glodeni, o condamnare de natură să falimenteze săptămânalul. Lucia Diaconu a făcut o retrospectivă a publicațiilor moldovenești care s-au aflat în ultimii ani în litige asemănătoare.
Dacă ar fi să vorbim despre cele mai răsunătoare dosare împotriva presei, cel mai recent ar fi decizia din 2008, când o instanță de judecată a pus sechestru pe conturile bancare ale publicației Jurnal de Chișinău, acuzată de un fost procuror de la Dundușeni de calomniere. Acesta cerea ziarului o despăgubire de 300.000 de lei, iar judecătoarea a vrut să se asigure că despăgubirile vor fi plătite dacă Jurnal de Chișinău va pierde procesul. Sechestrul a fost însă ridicat după câteva săptămâni de o instanță superioară. În 2005, după un proces îndelungat, altă publicație, Timpul Info Magazine și colaboratoarea acesteia, Alina Angel, au fost obligați de Curtea Supremă de Justiție să achite companiei private DAC Hermes despăgubiri morale în valoare de 130.000 de lei. Cei drept, 2 ani mai târziu, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat câștig de cauză ziarului, obligând guvernul să plătească aproape 14.000 de euro prejudiciu moral și material. Guvernul a mai fost condamnat la CEDO pentru închiderea, în urma unui proces de judecată intentat de procurorul general de atunci, a săptămânalului de limbă rusă Comersant Moldova, în 2001, acesta fiind nevoit să se înregistreze sub altă denumire. Ziarul de gardă, fiind o publicație de investigații, a mai fost acționat în judecată de persoane care i-au pretins despăgubiri de ordinul sutelor de mii de lei. Dar este pentru prima oară când s-a pronunțat o decizie care obligă instituția să plătească reclamanților daune. Judecătoria sectorului centru din Chișinău a decis că publicația trebuie să achite câte 250.000 de lei celor doi procurori din Glodin care pretind că gazeta le-ar fi lezat într-un articol onoarea, demnitatea și reputația profesională. Redacția se arată hotărâtă să atace decizia și a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să examineze în regim de urgență dosarul instrumentat de judecătorul care a condamnat ziarul. Alina Radu, directoarea ziarului de gardă.
Nu e problema de fapt dacă redacția trebuie sau nu să plătească, este problema în forma desfășurării acestui proces. Dacă justiția continuă în acest mod, ziarul de gardă se va închide, că nu are de unde plăti, dar mai grav este că probabil cu aceste metode non-judiciare se operează în multe alte cazuri și sunt oameni care pătimesc din cauza justiției defecte.
Mai multe organizații media au semnat o declarație de protest față de decizia pronunțată în cazul ziarului de gardă, calificând-o drept inacceptabilă într-o societate democratică. Iată cum a argumentat Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, una dintre semnatare.
În Republica Moldova există legi care spun foarte clar ce sancțiuni pot fi aplicate pentru anumite, așa zise, infracțiuni instituțiilor mass media. Legea cu privire la libertatea de exprimare spune foarte clar că nu pot fi aplicate sancțiuni de natură să cauzeze închiderea unei instituții mass media. Este formulare, este diferită de ce spun eu, dar sensul acestei legi acesta este.
Constată semnatarii declarației. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Pe pagina noastră specială vă rugăm să ne scrieți unde erați atunci și cum a evoluat viața dumneavoastră în acești 20 de ani de independență a Moldovei.
În emisiunea noastră de duminică, punct și de la capăt, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre declarația de independență, despre cei care atunci nu au văzut cu ochi buni evoluțiile din regiune și despre cei care se consideră părinții fondatori ai noului stat moldovean.
Iar mâine, Valentina Ursu va căuta răspuns în emisiunea sa de sâmbătă la întrebarea de ce intră oamenii în partide politice.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici. alege Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, președintele Rusiei, Dimitri Medvedev, a dat ieri un interviu amplu mai multor televiziuni și posturi de radio din Rusia și în premieră și unui canal georgian, după războiul ruso-georgian din 2008. În interviu, liderul de la Kremlin a îndemnat Georgia să nu se opună cu veto aderării țării sale la Organizația Mondială a Comerțului, a lansat o critică la adresa Senatului American, care a votat o rezoluție săptămâna trecută în care cerea Moscovei să respecte înțelegerile de la acordul de încetare a focului din 2008, declarându-i pe senator senil, și a spus clar și răspicat că atâta timp cât la Tbilisi președinte rămâne Mihail Saakashvili, relațiile dintre cele două țări nu se pot normaliza. L-am întrebat pe Vasile Botnaru cum citește el interviul discurs al liderului de la Kremlin.
Dacă ar fi să aleg tezele cele mai relevante lansate de președintele Rusiei pentru auditoriul georgian, dar și pentru cetățenii din Rusia, cred că aș stărui asupra îndemnului imperativ adresat autorităților de la Tbilisi să se împace cu realitatea ce s-a constituit urmare a ceea ce președintele Medvedev a numit drept aventură, ce va rămâne exclusiv pe conștiința lui Mihail Saakashvili. Chiar dacă Medvedev a încercat să sugereze că s-ar putea să fi fost o legătură între declanșarea operațiunii militare în Osetia de Sud și vizitele unor oficiali americani, în special a secretarului de stat Condoleezza Rice, în ajunul evenimentelor de acum 3 ani. Totuși, președintele rus a declarat că nu îi vine să creadă că administrația de la Washington l-a determinat pe Saakashvili să recurgă la intervenția militară. Ce mai curând, spune Medvedev, președintele georgian și-a imaginat că sprijinul și încurajarea pentru o poziție mai fermă i-ar fi dat mână liberă pentru intervenția militară. Așa, un silogism sofisticat. Medvedev s-a declarat convins că riposta militară a fost singura soluție corectă la care a recurs în calitate de comandant suprem al forțelor armate, iar cu Mihail Saakashvili nu mai are de gând să mai dea vreodată mâna, chiar dacă poporul georgian îl va realege în această funcție. Și asta pentru că, urmare a ordinului său, au fost omorâți cetățeni ruși, inclusiv militari, din forțele de menținere a păcii. Ce aș mai remarca este că Medvedev consideră absolut justificată recunoașterea ulterioară de către Rusia a Osetiei de Sud și Abhaziei ca măsură de protecție a populației din aceste două entități ce s-au rupt din componența Georgiei. Întrebat dacă Osetia de Sud, a cărei populație o constituie în proporție dominantă deținătoare ai cetățeniei rusești, ar putea fi acceptată în componența Federației Ruse, Medvedev a spus că nu există temeiuri juridice pentru o astfel de asimilare. Totodată, liderul de la Kremlin a recunoscut că Osetia de Sud, la fel ca și Abhazia, depind în mod decisiv de asistența acordată de Federația Rusă. Pe parcursul interviului, de mai bine de 50 de minute, Medvedev de câteva ori a insistat să-și exprime speranța că poporul georgian îi va da vot de blam lui Saakashvili în cadrul alegerilor sau prin alte metode, cum se mai întâmplă acum, a spus ca și cum întreacă Dmitri Medvedev.
Vasile Botnaru și interviul președintelui Rusiei Dmitri Medvedev. Poate că ar merita de notat că interviul a fost difuzat și de o importantă rețea de televiziune georgiană și că a avut peste 50 de minute, astfel încât o mare parte a populației acestei țări a putut afla punctul de vedere al liderului de la Kremlin la 3 ani de la războiul pentru controlul regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud. În schimb, Rusia, președintele Georgiei Mihail Saakashvili, nu poate fi auzit niciodată punctul său de vedere fiind necunoscut opiniei publice rusești. Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
În minutele următoare, relatând despre cum se vede situația Abhaziei și Osetiei de Sud la 3 ani de la recunoașterea lor de către Rusia și alte 3 țări. Și o nouă rubrică Dicționariu European despre Ramadan.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, în care vom prezenta un scurt interviu despre relația Turciei cu Uniunea Europeană și cu Armenia, cu ambasadorul Ankarei la Praga și o agendă culturală.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate la cerere pe internet la adresa europalibera.org. Războiul ruso-georgian a început în noaptea de 7 spre 8 august 2008.
După 3 ani, situația pe teren rămâne tensionată, ambiguă și fără perspective reale de a fi rezolvată, pentru că Moscova și Tbilisi continuă să se afle pe poziții ireconciliabile. În cursul săptămânii, premierul Vladimir Putin specula că Osetia de Sud ar putea intra în componența Federației Ruse. Președintele de la Kremlin, Dmitri Medvedev, a respins însă ideea. Analistul politic de la Tbilisi, Giga Zadania, profesor la Universitatea Ilia din Georgia, crede că Rusia a dorit mai multe în războiul de acum 3 ani decât controlul asupra celor două regiuni secesioniste.
Russia's aim was basically to completely thwart
Țelul Rusiei a fost de a scoate complet de pe traiectorie proiectul georgian, adică proiectul de modernizare și de democratizare a Georgiei. Dacă după 2003 a existat un astfel de proiect, Rusia a vrut să îl zădărnicească pur și simplu. În opinia expertului de la Tbilisi, acest țel nu a fost atins. În ceea ce privește însă rezolvarea situației din cele două regiuni secesioniste, toți actorii politici au înțeles că nu va exista o soluție rapidă.
All the moralist responsible political players know that there is no quick solution to the problem.
Toți actorii politici, mai mult sau mai puțin responsabili, știu că acum nu există o soluție rapidă a problemei și că trebuie să renunțe să facă promisiuni nerealiste electoratului că situația se va rezolva imediat. Un punct de vedere acceptat și de Irakli Alasania. La data războiului ruso-georgian, ambasador la Washington, acum o personalitate proeminentă a opoziției georgiene, dar crede că țara sa poate să tragă anumite învățăminte din războiul de acum 3 ani.
I believe the most important thing the observation Georgia should gain from what happened.
Cred că cel mai important este ca Georgia să realizeze că numai privind înainte și depășind momentul, poate să contribuie la dezvoltarea noastră, la reconstrucția economică, la întărirea instituțiilor democratice și la un pluralism democratic, astfel încât Abhazia să se simtă atrasă și să discute cu noi. Pentru că ar trebui să-i cunoaștem acum mai bine și pe Abhazi și pe Osetini, care s-au schimbat și ei și noi în ultimii 10 ani. Oamenii nu mai sunt cei care erau acum 25 de ani. Trebuie să înțelegem asta și să-i abordăm diferit. Pe termen scurt, a declarat Irakli Alasania Europei Libere, cel mai important lucru pentru Georgia este să organizeze alegeri libere și corecte în mai anul viitor și să mute opoziția politică de pe stradă în Parlament. La fel de importante sunt și alegerile prezidențiale din 2013, după opinia sa.
We need to make sure that Saakashvili will not putinize himself.
Trebuie să fim siguri că președintele Saakashvili nu se va putiniza el însuși și că moștenirea pe care o va lăsa va fi aceea a primului transfer pașnic al puterii prin alegeri din ultimii 25 de ani. Puțin cred așadar că situația din Abhazia și Osetia de Sud se va rezolva curând. Corespondentul nostru, Robert Carlson, l-a întrebat pe expertul de la Tbilisi, Alexander Rondeli, președintele Fundației Georgiene pentru Studii Strategice și Internaționale, care ar fi cel mai optimist și cel mai pesimist scenariu pentru această zonă pentru viitorii 3 ani.
The worst case scenario is pro-Russian regime in Tbilisi and Russians controlling the whole South Caucasus.
Cel mai prost scenariu ar fi un regim pro-rus la Tbilisi și rușii să controleze întregul Caucaz de Sud. Și scenariul cel mai bun este să stăm aici unde suntem și să ne dezvoltăm fără nicio influență rusească, crede Alexandru Rondeli.
Vă mai recomandăm să ascultați în emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, istoria unui tajuc care a rămas prizonier într-o țară care nu e țară, Osetia de Sud. Găsiți relatarea și pe internet la europalibera.org.
Poate deveni problema transnistreană și rezolvarea ei o chestiune importantă pe agenda internațională? Este una din întrebările pe care Valentina Ursui le-a adresat analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan.
Deocamdată nu, dar ea poate deveni o prioritate. Noi nu trebuie să uităm cum această problemă a ajuns pe agenda cancelarului german, iar istoria este una pe care o cunoaștem mai mult sau mai puțin în detalii. În 2004, ex-președintele Putin a lansat o cruceadă împotriva OSCE, pentru ca în iunie 2008, nou alesul președinte al Rusiei, Medvedev, să vină cu o ofertă nouă pentru partenerii strategici internaționali privind o nouă configurație a securității europene și euroatlantice chiar. 2 ani de zile rușii au insistat asupra acestei inițiative a președintelui Medvedev și după 2 ani de insistențe ale Federației Ruse, în iunie 2010, cancelarul german a spus în sfârșit, da, să fie, dacă vreți o nouă arhitectură, dacă vreți noi abordări, atunci hai să vedem dacă există un punct de tangență sau un punct de test în care putem vedea cum vor funcționa aceste noi abordări. Să fie Transnistria acest punct de test.
Pe cât de sinceră poate rămâne Moscova?
Păi dacă Moscova a lansat o inițiativă cu caracter global și se poticnește de o problemă foarte, foarte simplă din punctul de vedere a mai multor, hai să zicem așa, actori importanți, cum este problema transnistreană. Rusia nu-și poate permite să piardă din credibilitate că vine cu o inițiativă globală, dar se teme să soluționeze sau nu poate, sau nu știu din care motive refuză să rezolve o problemă foarte, foarte simplă din punctul de vedere a actorilor internaționali, precum este cea transnistreană.
Deci, domnule Bosan, imediat... Moscova nu a avut niciodată o voință politică clară în ceea ce privește soluționarea crizei transnistrene.
Nu cred că Moscova nu a avut o voință clară. Rusia a întins tot felul de, hai să zicem așa, de mreje pentru mai multe foste republici sovietici și așteaptă cu consecvență momentul potrivit când ar putea să se folosească de aceste structuri pe care le-a creat pentru a soluționa problemele așa cum îi convine.
A fost opinia analistului Igor Boțan în dialog cu Valentina Ursu.
Dicționar european.
Ramadanul este luna sfântă a calendarului musulman. E a noua lună a anului, care folosește un sistem astronomic lunar bazat pe fazele lunii și nu pe ciclul solar, ceea ce face anul musulman mai scurt cu 11 zile decât anul creștin. Dat fiind că anul musulman e mai scurt, principalele date ale calendarului se deplasează de la an la an cu 11 zile, în sens invers de la sfârșitul anului creștin spre începutul său. Asta face ca de-a lungul unei perioade de 33 până la 35 de ani, luna Ramadan se poate regăsi treptat în orice anotimp. Pentru musulmani, luna Ramadan e luna în care îngerul Gabriel, Gibrail în arabă, i-a adus Coranul profetului Mahomed. Respectarea postului Ramadanului e una din cele 5 obligații fundamentale ale musulmanilor. De-a lungul celor 30 de zile cât durează postul, credincioșii se abțin în timpul zilei de la mâncare și băutură, cei mai stricți până și de la apă, nu fumează și își interzic chiar și actele sexuale. Toate astea le pot însă face noaptea, inclusiv, desigur, fumatul și mâncatul. Ziua, de-a lungul căreia orice plăcere e interzisă, e definită ca începând din momentul în care un fir alb poate fi distins de unul negru. Noaptea începe când cele două fire se confundă iar pentru ochi. De aceea, Ramadanul e mult mai suportabil iarna, când zilele sunt scurte, decât vara. În majoritatea țărilor Europei Occidentale, primăriile organizează servicii speciale pentru sărbătoarea care marchează sfârșitul Ramadanului. Cu acea ocazie, credincioșii trebuie să sacrifice oi, ceea ce în marile orașe occidentale pune de multe ori serioase probleme logistice. Tot așa, Ramadanul afectează, desigur, productivitatea lucrătorilor. Lungul post și sărbătoarea finală nu sunt oficiale în Europa, în afara Balcanilor, însă se obișnuiește ca instituțiile, școlile și întreprinderile să închidă ochii asupra performanțelor mai scăzute ale musulmanilor în această perioadă. Ramadanul are însă și un caracter festiv. Familiile și prietenii se reunesc seara în jurul unor mâncăruri gătite special. Tot așa, postul se încheie cu o foarte mare sărbătoare pe care românii o cunosc sub numele turcesc de Bayram. Faptul că Bayram a luat la români sensul generic de petrecere zgomotoasă subliniază de altfel caracterul festiv al sărbătorii care încheie Ramadanul. În sfârșit, pornind de aici, Ramadanul sau Ramazanul, tot după pronunția turcească, mai însemna în româna veche burtă sau stomac, de unde expresia pentru a spune mi-e foame, mă taie la Ramazan. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova există câteva mii de musulmani care au obținut de curând dreptul oficial de a practica riturile cerute de islam. În lipsa unei moschei, adepții acestei religii și-au improvizat loc de rugăciune într-o clădire aflată în reconstrucție la o margine de Chișinău. Clădirea care îi strânge în luna Ramadanului pe musulmanii din capitală și care ar trebui în timp să devină un fel de centru islamic. Planuri despre care reprezentanții cultului preferă să vorbească cumva în surdină. Până atunci însă, două spații, unul destinat bărbaților și altul femeilor. Extrem de modeste, spartane, chiar aș spune, cu ceva așternut pe podea și mai multe exemplare decorant pe o masă.
E dimineață, rugăciunea va începe după amiază, iar ghidul meu, Sergiu Sochirca, un tânăr moldovean care a îmbrățișat islamul cu 10 ani în urmă și care este președintele proaspăt înregistratei Asociației Islamice, vorbește despre semnificația acestei luni sfinte a Ramadanului pentru musulmani.
Ținând de la mâncare și de la băutură, un musulman își cultivă răbdare, în primul rând. Păi cei bogați, care sunt bogați, atunci când el ține post și se abține de la băutură și mâncare, el înțelege foamea și setea celui care este sărac. Și atunci apare și această milă a celor bogați față de cei săraci și ei se simt mai aproape unul de altul. Este de-a dreptul un exercițiu care pur și simplu ridică moralitatea unui musulman.
Mă prind la gândul că este exact ceea ce ne învață credința ortodoxă despre nevoia postului și nu este singura similitudine. Dar există și multe diferențe, cum ar fi obligativitatea hijabului pentru femeile musulmane. Nu e un mijloc de opresiune, îl întrebe Sergiu Sochirca.
Nici într-un caz, pentru că sunt, știți, femei musulmane, poate care au îmbrățișat islamul, poate nu poartă vel acesta islamic, adică baticul acesta, hijabul. Ideea este că femeia trebuie să acopere capul pentru ca să nu fie o ispită pentru bărbați. Și aceeași idee de a acoperi capul este și întâlnim și la creștini în Biblie. Nu e ceva care a venit anume pentru musulmani și pentru creștini nu a venit. Adică eu am observat că musulmanii au cu rigorizitate, adică respectă tot ceea ce a venit de la Dumnezeu și nimic nu, noi nu dăm într-o parte că asta îmi place, asta nu îmi place.
Deci un islam moderat, aș putea concluziona. Îl întreb însă pe Sergiu Sochirca dacă acum, când revoltele împotriva înregistrării musulmanilor s-au mai potolit, mai simte că musulmanii sunt percepuți ca o primejdie sau că ar fi o sursă de divergențe.
Nu, eu fiind musulman, vecinii mei sunt creștini și noi ne împăcăm foarte bine copiii mei împreună cu copiii lor și nimic mai mult decât atât. Nu văd motiv pentru care ar fi să fie aceste tensiuni, doar dacă cineva nu o să organizeze astfel de tensiuni în mod special. Am văzut pe multe site-uri, reviste care publică anumite materiale de gen ură împotriva musulmanilor, dar cu timpul sperăm că situația se va redresa și vom încerca să intrăm în ritmul zilnic de a lucra, de a activa, adică ca cult islamic, pentru a face o educație cât mai bună pentru copiii noștri, pentru musulmanii noștri.
Statisticile oficiale atestă un număr de aproape 2000 de musulmani. Asociația Islamică pretinde că operează cu date mai exacte, care ar indica un număr de aproape 17.000 de persoane, inclusiv minori, dar și persoane proaspăt venite din țările cuprinse de ceea ce la nivel mondial a căpătat denumirea de Primăvara Arabă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Dicționar European, vinerea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Nicolae Josan, redactorul șef al revistei Bucătăria de Acasă.
Numărul 7 al revistei Bucătăria de Acasă, unde împreună cu cititorii continuăm să aducem tuturor gospodinilor din Republica Moldova, abonate la revista noastră, diverse rețete adevărate, secrete în a găti, bucate gustoase, inedite, dar nu în ultimul rând și sănătoase. Aproape toate rețetele incluse în revistă sunt înmănunchiate după principiul de la lume adunate și înapoi la lume date. Punem accent îndeoseb pe bucătăria noastră tradițională, care și spre uimirea colaboratorilor redacției este foarte variată și bogată, dar din păcate cam uitată pe nedrept. De exemplu, cu mici detalii, dar și cu o deosebită pasiune, am descris cum se fac niște pârjoale din hrișcă, cartofi, ceapă, pesmeți și alte ingrediente. Tot în acest număr al bucătăriei de acasă găsiți și alte secrete ale gătitului, cum ar fi salată din roșii cu năut, vinete, roșii și dovlecei marinați rapid, coptură cu pește în foietaj, sau cum se pregătesc frigărui la rolă puse într-un borcan. Tot aici gospodinile noastre pot afla și unele secrete în alegătitului gustos aduse din alte țări.
Cu recomandările din revista Bucătăria de Acasă punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați la ora 21. Nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.